Александър Петров, наричат го гуруто на българското текстописане, златното перо на рок и ендрола, авторът на над 1000 родни песни, любими на няколко поколения, гост в нашото студио.
Благодаря.
Здравейте
за този анонс.
Сред тези песни са и онези сини химни от началото на прехода. Хората ги знаят, поне от онова поколение, което помни тези събития. Вдигни очи, последен валс, времето е наше. Песните изобщо на площадния патриотизъм. Чие се оказа времето, господин Петров? След 23 години преход ли разбрахме, че май не е наше и излязохме на улицата?
Ами, на мен ми се струва, че много отдавна знаем, че времето не е наше. Очаквахме да се случи нещо, което все не се случва. Развода все още не е осъществен. Последният валс не е изтанцуван. И да вдигнем очи, така, доста мрачна е картината. Утре не започва от днес. И изобщо тези песни, които радвам се, че и днес звучат, но бих предпочел те да са забравени, те да са в историята, да носят само онази романтична атмосфера, която беше в годините първите на прехода и която събраха 1 милион хора на Орбот мост. Едно удоволствие да видиш толкова хора, които пеят песен, която ти си написал думите. Може би го изпитал само великия Мик Джагър в Копакабана в Рио на концерта. Но бих предпочел наистина последният валс да е изтанцуван, времето наистина да е наше и развода да е окончателен, без право на обжалване, или както се казва, да, без друга инстанция.
Защо обаче днешните протести нараждат песни? Тези миналата година от Орлов мост, другите доста по-жестоки през февруари. Не ни е до песен днес ли? Или?
Какво да ви кажа? Смятам, че вече нещата не опират до това да се създаде една песен, въпреки че ще ви препоръчам и ще ви помоля в финала на разговора да чуем една великолепна за мен песен, написана и музиката и текста са на Веселин Тодоров, така и известния Весо Кокъл, наш приятел, страхотен музикант на група Фактор. Така че това е една великолепна песен за днешните събития. Но по-скоро ми се струва, че тези площадни момента протести, те нямат нужда от песен. Нямат нужда от песен. Те имат нужда от една концентрация, да не се разпилява енергията на всички тези великолепни, чудесни хора, които са всяка вечер излизат, жертвайки времето си, извеждат децата си. Просто единственото, което мога да им пожелая и да ги призова, да не губят енергията, с която тръгнаха, защото ми се струва, че енергията малко започва да се разпилява, а точно това, като че ли чакат онези, срещу които София протестира, и не само София, България.
Пламен от Варна се самозапали, но варненци не излязоха дори да гласуват. Това не означава ли, че продължаваме да се палим, да свалям, на думи, да сваляме, да разграждаме, но трудно предлагаме, трудно налагаме нещо ново? С цялата си иначе смислена енергия за промяна.
Моето обяснение за тази апатия на варненци е по-скоро, че те нямаха алтернативата, която търсеха.
А защо не я създадоха? От февруари, сега сме юли.
Това е много сложен въпрос. Реално алтернативата и за днешните протести не се създава. Защото хората като че ли очакват нещо друго. Дано отново не чакат месия, дано отново не са подлъгани. Аз лично дълбоко се съмнявам, виждайки някои от лицата на протестите, които обикарат и шарят по телевизиите и по електронните медии изобщо.
Има опасност те да...
Просто ми се струва, че има доста хора, които не виждам една причина да имат претенциите, една причина да имат претенциите да бъдат лидери или лица на този протест. Защото тези хора, как да кажа, това са един тип особен хармонично развити личности. Което какво значи хармонично развитата личност? Например, хармонично развитата личност е патката. Тя може да плува, обаче не плува като гмореца. Може да тича, да бяга, но не бяга бързо като щрауса. Може и да лети, но не лети като орела, като сокола. Тя може от всичко по-малко и е хармонично развита личност. Ето такива хора, от такива хора се безпокоя да не яхнат протестите и в един момент да не се проектират и в бъдещ парламент, в бъдещо правителство, защото нищо няма да се случи.
Да, да, но улицата, ако не дава заявка, че е готова, че не мисли да прави партия, старото дясно, като че ли се надява тъкмо протестите да му избабуват едно ново прераждане или раждане, или да не знам. Има такива знаци. Това ли са хармонични, част от хармоничните?
Старото дясно в момента ми е много така особено. Мисля, че сме на път в България да продуцираме отново някакъв уникален политически така модел, защото в така наречения десноцентристски или как реформаторски блок участват и зелените. Аз, без да съм някакъв политолог и да съм изучавал политическата история на света, не мога да си представя партия на зелените да участва да се събере с десно, консервативно или както да го наречем правителство. Това леко ми, как се казва на руски, ще го кажа, пахнят. На едно неистово желание да се влезе на всяка цена в парламента. Обаче, влизайки в парламента, един такъв относително така безпринципен съюз
ще се разпадне ще има, бързо.
Първо, че риска да се разпадне, и второ, че колко души ще влезат, 20-30, могат ли те наистина да бъдат една реформаторска десница с 20, 30 или 40 депутата, как ще реформират тази убийство на вече драматургично сбъркана държава?
Би било глупава стъпка това.
Това просто е една обслужване на, как да кажа, лични властови интереси и амбиции.
Интернет основно днес обединява онези, които протестират. Той се оказва връзката и на избягалите от България с родителите им тук. Всичко е по-бързо, но като че ли май и по-празно от съдържание. Не знае дали споделяте така тъжната за мен констатация, доколко е меродавен факт, не знам, но че днес повече се пише, отколкото се чете, и всъщност не всеки иска да говори, пък никой не слуша другия или не иска да го чуе. Зато стая нишка тръгна днес предаването ни, колко се чуваме.
Света се променя, интернет е нещо, което просто никой не може да го нито да го игнорира, нито
той
може
тире
да го...
в това обаче като тема.
Относно да, чуваемостта, мисля, че се получи едно многогодишно натрупване и тази ескалация на това напрежение е плод на едно дългогодишно натрупване точно на нечуваемостта между тези, които трябваше да чуят, трябваше да реагират по адекватен начин, да правят законите и да следят за изпълнението им по начин, по който да е изгоден, е думата за обществото. Но тъй като това не се случи, вече тази нечуваемост е норма на поведение. И за съжаление е много труден изхода, от една такава ситуация. Аз си в един друг разговор, на друго интервю, без да за съжаление казах и ще го повторя, че за мен България е една почти провалена държава.
Имаме ли шансовете и лостовете с...
Да, винаги има шанс и винаги има надежда и винаги има...
Това противопоставяне да. Обаче да се преборим.
Това значи, това за мен е, това е преди всичко хората страшно внимателно да мислят и да се вглеждат в тези, на които дават своето доверие да отидат в парламент. Защото има едно дълбоко недоверие към цялата политическа, не само система, към цялата политическа класа, която се оформи като класа.
И само сменя ролите си през мандатите.
Да, едни и други, те се въртат. Какво да говорим, това са ходещите истини, както ги наричаше Станислав Стратиев. Това са ходещите истини, които всеки ги знае, всеки по някакъв начин ги заклеймява и въпреки това нищо не се случва. И в тая връзка ми се иска просто хората наистина да бъдат убийствено, както казва една много популярна певица, която уважавам, няма да споменавам името, убийствено, ще повторя, така внимателни към избора, който правят. Който правим всички, защото всъщност живота е нещо, което е следствие на изборите, които правим.
Подписахте писмото до президента Плевнелиев, едно писмо от група интелектуалци тази седмица, което беше разпространено от скрито писмо, в което го призовахте да изрази недвусмислено позицията си към събитията в страната. Само след 15-ти минути и в ефира на Дарик ще излучим изявлението днес на държавния глава. Какво очаквате да чуете от него?
Видяхте ли
се с него? Не знам доколко бяхте поканени на среща.
Да, видяхме се и беше един много така разговор, много откровен и истински, но това, което очакваме, това, което всъщност ние искахме, е просто единствената институция в момента, която, която има доверие, обществото има доверие, това е президентската институция. А нещата вече са толкова критични, защото за тези абсурдни назначения, които ескалираха напрежението, стоят едни много по, как да ги нарека, едни много по бекграунд планове, едни бекстейдж неща, които, които всъщност нас ни разтревожиха. Този завой на изток, този завой на изток с ревизия на Белене, електроцентралата. Това е един знак, който не може да ни смущава. Назначението на един човек, който открито го наричаме с много имена и който не се ползва от, с доверие, да го назначиш на това място, представете си какъв знак
не, това,
и сигнал.
Да, срещу това скочиха и левите.
Знак
дори, да.
И сигнал е това за всички западноевропейски партньори, структури и съответните служби да имат доверие в нашата служба, оглавявана от този човек.
Може ли обаче президента да вземе страна? Той е президент на всички българи. Ако заяви позиция за протестите, ще излезе, че разделя обществото, защото не всички протестират.
Той не може да надскочи и да надмине онези неща, които Конституцията му дава право и на нас това не е ясно, но все пак с това писмо искахме по някакъв начин да бъде обърнато внимание именно на тези неща, които стоят зад уж несполучливото назначение на господин Пеевски, зад уж еди какво си действие на правителството, след което следва едно извинение. Но аз бих казал така, аз имам доверие на един шофьор и искам той, качвам се, купувам си билет за автобуса, искам той да знае къде отиваме, искам да спазва знаците за движение. Ако ми покаже веднага, че не знае на къде отиваме, не спазва знаците от движение, аз ще слеза от автобуса или ще потърся друг шофьор. В този смисъл извинението не е достатъчно. Политическата отговорност, ако щете и политическото достоинство, изисква, според мен, една оставка. Това няма нищо фатално. Оставката е като един развод. От развод трудно се умира, както по-скоро се умира от несполучлива сватба, отколкото от развод. И това е всъщност нашия апел към президентската институция и към президента конкретно беше, освен загрижени за Едвин Сугарев, който е един много достоен човек и който просто си даваме сметка, че неговата главна стачка не е в никакъв смисъл, в никаква степен рекет, както се опитват да изкарат някои хора. Това е по-скоро едно нежелание да продължава да живее в тази обстановка, в тази атмосфера, такава каквато е днес.
Казахте развод, аз веднага се сетих за стари любими песни. Ако малкия град на Тангра, това всъщност е песента, с която май сте тръгнал като текстописец,
да,
тя ми е любима.
Беше.
Не
така
само,
беше,
защото
да.
И аз съм просто съм родена и в малък град и това беше едно невероятна песен на много поколения българи. Но не знам, дано хората се сещат за всички. Любовта, без която не можем, Безсъние, Жулиета. Колко текстове останаха без своя музика? И без изпълнител?
Аз съм много щастлив, че съм така имах щастието да работя с изключително талантливи хора. Работя и сега с хора, които наистина и общуването е приятно и работата, която общо заедно вършим. Винаги има нещо ненаписано, което се надяваме, че някой ден ще го реализираме.
Аз предлагам, ако имаме готовност да излучим това анонсирано парче, което...
Срещу вятъра, музика и текст с Веселин Тодоров, група Фактор, една любима моя група и не само на мен.
Това е ново парче, да кажа?
Ново песен и е написан специално за тези събития.
Ами аз наистина да не говорим върху песента, но ви благодаря за това гостуване. Само след 10 минути в ефира на Дарик ще чуем какво ще каже държавния глава.
Очаквам ви аз с нетърпение. Благодаря ви за поканата.
Дано повече мъдрост има навсякъде.